Šodien Ādažos atklās līdz šim plašākās mācības Saber Strike. Par to mēs ziņās esam stāstījuši un arī ziņosim noteikti vēl. Šīs mācības notiek vienlaikus ar uzņemošās valsts atbalsta mācībām, kas ir Baltic Host un arī jūras spēku mācībām Baltops. Bet lai skaidrotu plašāk, par ko šīs mācības ir, kam tās veltītas un kas tajās piedalīsies, esam sazvanījuši Nacionālā bruņoto spēku pārstāvi Normundu Stafecki. Labrīt!
Labrīt.
Es stundas ievadā jau pieminēju, ka ir sajūta, nu varbūt man tikai tāda ir, ka nu pat vienas mācības ir galā. Tad šķiet runa bija par Open Spirit, kas laikam gan ir cita kalibra un mēroga mācības. Tagad ir Saber Strike, es gribēju jums vaicāt sākumā, cik bieži vispār notiek šādas starptautiskas mācības Latvijā, tāda plašāka kalibra un mēroga.
Nu, jāsaka tā, ka visas jūsu šodien pārsauktās mācības ir ikgadējās mācības, kas tie notiek vienā no trijām Baltijas valstīm rotācijas kārtībā gadu no gada un jau vairāk uz desmitus gadu, teiksim, tās pašas mācības Baltops, ko organizē ASV sauzemes spēki un jūras spēki, kas ir izvietoti šeit Eiropā, notiek šogad jau 42. Reizi, tā kā saistīt to ar kaut kādu tādu zaļo cilvēciņu parādīšanos un citām lietām mēs gluži nevaram. Protams, šajās mācībās tiek pamainīts scenārijs atbilstoši mūsdienu apdraudējumam, bet mācības pašas pa sevīm radīt no jauna ir ļoti grūti, jo ja mēs šodien, teiksim, šogad 20. jūnijā beigsim Saber Strike 2014, 21. jūnijā, nu varbūt pēc jāņiem, sāksim plānot jau Saber Strike 2015.
Cik apjomīgs būs šīs mācības? Mēs esam dzirdējuši, ka ļoti, ļoti daudz karavīru ap 5000 būšot.
Jā, nu šajā mācības sērijā, ko sauc par Saber Strike, tātad ASV sauzemes spēku organizētās sauzemes un gaisa spēku mācības Baltijas valstīs, piedalīsies aptuveni 4700 karavīru. Līdz ar to var teikt, ka tās ir vienas no plašākajām tieši šīs sērijas mācībām. Saber Strike mācībām. Nu, jāpiebilst vēl, ka tiks izmantots ļoti daudz militārās tehnikas vienību, aptuveni 800 dažādas lidmašīnas, bezpilota lidmašīnas, inženieru tehnika, bruņu tehnika, to starp tanki.
Kā es lasīju, tad Lietuvā pirmo reizi vispār tanki tikšot izmantoti nu, šādās mācībās kopš 93. Gada, vai arī Latvijā tanki gaidām, vai tikai Lietuvā?
Saber Strike laikā tanki ir bijuši Ādažos šeit poligonā, gluži nē, bet, teiksim, Latvijā viņi ir bijuši, ir mēģināts viņus piegādāt līdz Ventspilī, no Ventspils pēc tam ar dzelzceļa sistēmām, te netālu līdz Rīgai, rīdznieki pat ir skatījušies uz platformām, kādi šie tanki izskatās. Jā. Tas nav nekas jauns, varbūt priekš Latvijas iedzīvotājiem Polijā, jā, tas ir bišķiņ, varbūt mazliet savādāk, jo ir ieradusies Dānijas vienība lielā sastāvā, un ja varbūt esat kādreiz stāstījuši radio klausītājiem, tad Baltijas valstu kainieku brigādes ir integrētas Dānijas divīzijā, līdz ar to tāda dāņu ierašanās Baltijā mums arī varētu būt nekāds, nav tāds kā pārsteigums, vienkārši beidzot tāda praktiska sadarbība ir sākusies ar viņiem.
Ja mēs runājam par šo mācību mērķi galveno un uzdevumiem, kas tas ir?
Nu, jāsaka, tas ir viens militāro vienību sadarbība, lai katra valsts, kas kopā veidojam kādu savu vienību, kopēju vienību vai pildam kādu kopēju uzdevumu, mēs spētu sadarboties. Ne tikai, lai pilnveidotu, teiksim, kaujas spējas gatavību, aizsardzības, tur uzbrukuma operācijām vai tā kā Baltijas valstīm šajā gadījumā varbūt vēl viens lielāks uzdevums trenēties pildīt uzņemošās valsts lomu. Bet vairāk tas tomēr ir uz vienību sadarbību, uz dažādu ieroču veidu sadarbību un ne par velti šīs mācības Saber Strike 2014 arī tiek sauktas par sauzemes un gaisa spēku mācībā.
Vēl nobeigumā es vēlētos mums īsti pavaicāt, kā tas varētu ietekmēt apkaimes iedzīvotāju ikdienu un arī precizēt, kuras tas apkaimes būs, kur šīs mācības notiks, jo jūs minējāt 800 transporta līdzekļu, tas varētu būt arī kaut vai ar satiksmi diezgan jūtami saistīts.
Nu, līdz šim jāsaka tā, esam ziņojuši par to, ka tehnika ierodas līdz Ādažu poligonām, nav saņemta neviena sūdzība, ne zvans, ne epas, nekas no iedzīvotājiem, jāsaka paldies par to viņiem, tehnika ir ieradusies Ādažos, gaižūnos poligonā Lietuvā, tā ka viss notiksies.
Paldies.
Vienīgais varbūt varētu būt sarežģījumi mazliet ar gaisu, jo Mēs izmantosim arī divas aviācijas bāzes, tas ir EMA Igaunijā un Lielvārdi Latvijā, no kurienes lidos iznīcinātāji, degvielas uzpildes lidmašīnas un citas lidmašīnas, bet arī tas notiks tā, lai iedzīvotājus īpaši netraucētu.